Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har fått inn en ekstra rask gjest I studio. Det en mann som har rattet mye og kjørt fort og kan mer enn de meste om akkurat det. Det å være kjapp på bane. Vi har fått med oss Christian Lauenborg, som sjefsinstruktør på Rudskogen. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Nå må du fortelle hvordan I all verden havnet du borti det?
Ja, det er en lang historie, men jeg kan prøve å gjøre den litt kort. Ja. Bakgrunnen min har ikke så veldig mye med motorsport å gjøre. Jeg har kjørt noen løp på 90-tallet på et lavt budsjett. Hadde ikke noe historikk eller noe familie eller venner som holdt på med sporten. Men jeg har alltid vært veldig interessert I bilkjøring. Jeg tror det startet når jeg satt I baksettet. Og pappaen min kjørte og hadde lært å kjøre bil av en racerfører I USA, det var veldig stort.
Okay.
Så selv om ikke vi kjørte den raskeste bilen når vi var på ferietur, så forsvant de alltid fort gjennom svingene, husker jeg. Så ja. De andre ble langt etter, jeg ble veldig imponert over det. Men så, det var da det startet kanskje, og så har interessen vært stor, og jeg tror kanskje dette med trafikksikkerhet er en viktig... en grunnpilar da, i det jeg gjør I dag. Også grunnen til at jeg hadde lyst til å gjøre noe med mening, og tok kontakt med Harald Høysmann, som på det tidspunktet allerede hadde startet racingskole, og hadde en bilpark, og hadde tatt over Rudskogen, og så videre.
Ja, for dette var på den tiden da det var E36 BMW-er på Rudskogen, så vi liksom... på 2000-tall begynner. Når var det egentlig det var?
Jeg tror, altså jeg kom inn I februar 2000,
Okay, ja.
Og da tror jeg den de hadde vel startet dette 2 eller 3 år tidligere, så det var allerede I gang så tok jeg en telefon og så, uten at vi hadde kjent hverandre tidligere, så hadde vi noen møter og så endte vi opp med det jeg gjør I dag
ja.
Det har vært en lang reise masse spennende ting som har skjedd underveis
Ja, så gøy da. Så da begynte du egentlig med å vise folk hvordan de skulle te seg på banene, hvordan man skulle håndtere en bil, de tingene der? Var det det de liksom
kastet oss egentlig inn I det og holdt kurs, la opp forskjellige konsepter som allerede på en måte var etablert, men vi utviklet jo disse konseptene etter hvert. Og ja, prøver da på en pedagogisk og lett forklarlig måte å bidra med både teoretiske grunnting og følge kunder da gjennom en dag med forskjellige opplevelser på banen.
Ja, ja for det med å være sjefsinstruktør, man, hva innebærer egentlig det I dag? Det må ha skjedd veldig mye siden 2000-tallet og hvordan Rudskogen ser ut da versus nå.
Ja, på mange måter. Og Nei, det handler jo om å legge opp et kurs eller et program, et format basert på hva de ulike kundene våre ønsker og hva vi tror kan passe for dem. Om det en liten gruppe, om det en større gruppe, om det utrykningsenheter som bruker oss ganske ofte, så legger vi opp et litt annet type kurs, om det unge talenter eller, hva skal vi si, eldre talenter. om det mer rekreasjon, om det fun, eller om det faktisk har en faglig, om man ønsker et faglig utbytte, så legger vi jo I lista etter det, og lager forskjellige løsninger på opptrening, repetisjon, optimalisering, etc.
Ja, så det betyr at firmaer kommer, for eksempel et rørleggerfirma da, med 20 ansatte, har lyst til å gjøre noe morsomt for sin ansatte, eller kanskje noe lærerikt, eller kanskje man har veldig mange bulkete varebiler, som man skulle ønske at det ikke var så bulkete på vintertid. Så da kan man komme til dere og kjøre bil på bane, det ikke egentlig det som
jo, det jo en, det jo en grunnleggende ting vi tilbyr, og når du sier, ja det både gøy og ikke minst lærerikt, fordi det å kjøre på bane, der lærer man seg en god del ting, fysikk, forståelse av fart, vært grunnprinsippene da, med tanke på innbremsing, hastighet I sving og C-teknikk og masse sånne ting som faller inn under dette. Så det både gøy, det en relasjonsbyggende aktivitet, det også ikke minst da mye å hente faglig sett sånn kjøreteknisk da I ettertid.
Mm. Ok, så det kommer da dette firma da, det de som de vanligste kundene, at det de som låner biler som dere har, for dere har jo biler nå.
Ja, vi har alltid hatt en stor bilpark med forskjellige typer modeller og forskjellige typer biler vi har hatt gjennom årene. Men ja, det jo en del av det. Ja. Det trenger ikke bare være et rørleggerfirma, men vi kaller jo det liksom rekreasjonsbiten. Ja. Og så kan det være ulike avdelinger i utrykningsenheter da, som også bruker oss ganske ofte.
Ja, selvfølgelig. Ja, hvordan det å jobbe sammen med de gutta og jenter og gutter, flinke folk?
Ja, veldig spennende. Veldig spennende. Det en motivert, alltid, de holder gjerne et veldig høyt nivå I utgangspunktet. Dette spesialavdelinger, for eksempel I politi og forsvar. Og så de veldig motivert for å lære. Så du ser jo en læringskurve som kanskje går noe raskere der enn hos andre som kommer litt sånn tilfeldig, som med et firma, fordi man ansatt, så man med uten at man har noe kanskje forhold til det da.
Ja, men så det jo på en måte en tilgjengeliggjøring av kjøring på bane for de som enten som kan det, eller som har gjort det før, jobber med sånn utrykning, de ting der, men også helt vanlige folk som kan sette seg bak rattet I en ganske heftig bil, det ikke?
Absolutt.
Det ikke litt slik?
Absolutt, og nå har vi byttet ut bilparken vår nå for 3,5 år siden, og nå kjører vi Porsche Cayman 718 som vi har som en utgangspunkt for eventkjøring. Ja. Så har vi litt forskjellige taxier også og tilby som vi kan krydre det med eller legge til og så videre. Så vi kan sette opp forskjellige konfigurasjoner på et opplegg. Og ikke minst så har vi masse go-karter der nede.
Ja, det jo også utrolig gøy. Dere har en egen go-kartbane litt nedenfor hovedområdet.
Ja, det ligger jo tett I tett, og det ofte at vi gjør kombinasjoner med både go-kart og bil, og det en veldig fin måte å starte dagen på å ha go-kartkjøring. Nå det også for øvrig bestilt inn nye karter for sesongen 2022, fikk jeg sagt det.
Ja, så gøy da. Spennende. Men disse 718-bilene, hvordan fungerer de på bane? Det 300 hester, så det en standard 2,5 liter boksefirer.
Det en 2 liter turbo med 300 hester.
Ja, riktig.
300 hester, et fantastisk utgangspunkt. Cayman, Boxster-familien har jo midtplassert motor, aller beste vektfordelingen 50-50, og et veldig godt utgangspunkt, en veldig rask bil, en enkel og for så vidt ganske lett kjørt bil. Mm. Så vi synes at det et veldig, veldig bra utgangspunkt. Da.
Mm. For den da bygd om for å være en banebil?
Ja, vi har gjort de modifiseringene som kreves sikkerhetsmessig. Stoler, belter, ikke minst et solid stålbur. Ja. Alt I henhold til da, krav fra forbundet. Da. Så disse bilene skal... De helt originale, motor, girkasse, drive, altså understell, alt sammen originalt, og vi kjører også med standard dekk, altså gatedekk, som gjør at det lettere for folk å på en måte kjenne grensene, og,
okay,
uten at vi da kjører alt for fort, da, fordi det blir jo mer aggressiv bilen blir satt opp, jo raskere går det, men også mer krevende og større konsekvenser hvis ting går galt.
Ja, ikke sant? Mm. Så de kom, var det 3,5 år siden du sa?
Ja, stemmer. Ja.
Hvordan har de holdt så langt da? Det gjort liksom mye, så, I og med at de går, kjøres mye hardere enn det, jeg vil jo anta at de kjøres mye hardere enn en vanlig 718-eier ville kjørt. Hvordan har det fungert så langt da?
Du har helt rett I det, de kjøres nok vesentlig hardere selvfølgelig. Nei, det har gått veldig bra. Så langt ingen store mekaniske ting, og det det vanlige. Vi bytter dekk, bremser, overser bilen. Vi har en veldig flink mekaniker som selvfølgelig påser at bilparkene 100% hele tiden. Mm. Så nei, det har gått veldig, veldig bra.
Ja, så gøy. For det PDK på de bilene?
PDK, stemmer.
Ja, bytter dere olje veldig ofte, eller det på en måte...
Noe oftere enn den vanlige anbefalte serviceintervallen, ja.
Ja. Bremser og sånn, hvordan holder det?
Ja, det holder så lenge det, hva skal vi si, holder. Vi bruker en litt annen bremsekloss som litt tåler litt med temperatur og som har litt lengre varighet.
Ja, men det ikke keramiske bremser på
nei,
de?
Nei, helt standard bremseskiver.
Ja, kult. Jeg jo en av de heldige som har fått lov til å teste disse bilene, jeg må jo si, når man setter seg inn I den sånn en sånn 718-bil, for de som har kjørt, det jo mange, sikkert en del som lytter til den podcasten her, har vært borte I en Porsche og kanskje kjørt litt på vei og den følelsen her. For min del, å kjøre en bil hvor du virkelig sånn stropper klipper deg fast I en stol som noe helt annet enn det sport pluss sete I en Panamera eller Nielve eller hva det så føles det jo, du får jo en helt annen følelse. Hvordan synes du det når dine kunder setter seg inn I disse bilene og kjører rundt da?
Nei, vi står jo, hva skal vi si, vi veldig glad for at vi kan være med oss og skape en så god dag for kundene våre, fordi det jo bare smil stort sett å se hele tiden. Så det en veldig takknemlig oppgave å få lov å se så mye blye mennesker. For det jo en, for de aller fleste da, som, kanskje, som aldri har vært på en banefører eller aldri har sittet I en Porsche, så det jo ganske ekstremt. For de som har mer trening, så finnes det jo modeller som på en måte utfordrer deg litt mer og som har mer fart, etc. Men dette et veldig fint utgangspunkt. Mm. Og de aller fleste som går ut av en bilen etter å ha kjørt noen runder, de jo lyrisk.
Får lyst på en Porsche. Men det jo ikke bare disse 718-bilene som dere har. Du nevnte jo litt sånn taxi, for dere kjøpte jo en ganske heftig bil. Det noen år siden det også, men den... Den kan du ikke fortelle litt om den da?
To år siden, Nielve GT3 RS.
Det din bil?
Nei, overhovedet ikke.
Jeg har sett deg kjøre I den en del, så jeg tenkte...
Ja, men du har ikke sett meg på landeveien. Neida, men jeg kjører den ganske ofte, men overlater rattet til andre instruktører og racerfører når det ønskelig.
Mm. For det en GT3 RS,
Mini 1 generasjon 2.
Ja, riktig. Mm. Ja, det rått.
Den rå. Så det noe av det råeste du kan kjøre med, altså bil med skilt. Dette jo en bil du kan kjøpe I butikken og kjøre med på landeveien, og det gjør veldig mange også. Mm. Så det ganske rått, det ganske tett opp til en resebil. Og det også et utgangspunkt som stammer fra GT3 Cup-bilene til Porsche. Så de bygges på den samme plattformen frem til et visst punkt, og så går de hver sin vei når det spisses mot gate eller bane.
Ja, men det tror jeg en del nysgjerrig på det der, for du har jo kjørt løpsbiler, og du vet jo hvordan det og Rudskogen handler veldig mye om den typen biler. I finansvesen så har vi jo vært på besøk og hatt med noen biler vi har kommet med, men ofte da så det jo noen andre der I tillegg som har en løpsbil, altså noe som låter skikkelig utemmet og heftig. Men Christian, det jeg lurer på hvor stor egentlig forskjellen på en sånn GT3 RS, som jo kanskje noe av det råeste du får med skilt, og neste nivå, jeg husker ikke hva de cup-bilene til Porsche heter, jeg vet ikke om du har kjørt en gang, men mange av de bilene ligner jo på hverandre, altså neste nivå, du kan ikke kjøre det på vanlig vei, men det er banebil bare. Hvordan liksom forskjellen
her? Altså cup-bilen det nærmeste, sånn sett, I steget videre inn mot racing og motorsportavdelingen. Så cup-bilen jo enda mer aggressiv, helt annet oppsett, andre bremser, og ikke minst en annen type dekk, ikke sant? Der kjører vi på rene sliks. Ja. Så bilen jo på Rudskogen et sted mellom rundt 5-6 sekunder raskere på en runde. Effekten omtrent det samme, altså motoreffekten. Den kanskje noe faktisk lavere, i hvert fall generasjon 9-1, generasjon 2. Ja. Nå det jo en ny cupbil basert på 9-2-karosseriet, som enda heftigere. Men det selvfølgelig også mye mer aerodynamikk I en cupbil enn det I en gatebil. Ja. Men det ikke så store forskjeller, altså. GT3 RS'en relativt tett opp mot en cupbil.
Sier du det?
Så det sier mer om, hva skal vi si, den bilen enn cupbilen.
Ja, men det gøy å høre, for det tror jeg mange nysgjerrige på hvordan disse ordentlig heftige bilene som man kan kjøre på bane. Og der jo kanskje Porsche litt sånn, det blir jo mye Porsche-prat da, men det blir jo litt sånn når dere har mye Porsche stående her nede, men der jo de litt sånn spesielle. Du instruktør også når det folk som har med sine egne biler?
Ja, vi har jo gjennom de siste to årene nå etablert blant annet en drivers club på Rudskogen, hvor det medlemmer da med egne sportsbiler. Og så har vi jo forskjellige kjøreprogram for bane, hvor folk kommer med egne biler, som da heter Porsche Track Experience.
Okay.
Og det skjer på forskjellige nivå, altså alt fra precision til performance og til master, og så kan du jobbe deg videre frem mot racing. Mm. Og da du jo eieren med egne biler, og der coacher vi, trener og jobber opp forståelsen for bilkjøring, som gjør at du får mer utbytte og mer glede av bilen din, også I hverdagen.
Mm. For dette drivers-opplegget, da kan du komme med din egen bil uten å være tilknyttet noen klubb, og man tillater forskjellige typer biler på banen samtidig?
Ja, da det opp til hver enkelt hva de kommer med, men vi ser jo at 90 10% av medlemmene kjører faktisk Porsche.
Og det, ja, de gjør det.
men det ikke noe krav. Overhodet ikke. Så alle velkommen, så, men du skal ha en bil som på en måte holder et visst nivå, og som i teknisk bra stand, og som ikke alt for gammel. Da. Så, sånn okay. at vi minimerer risikoen for oljesøl, ja. Og så videre, og så videre.
Ja, for da på en måte dagen litt ødelagt, hvis det...
Nei, dagen ikke ødelagt, men ja, for han som har bilen, kanskje.
Men... Definitivt ødelagt. Men på banen, da kan dere på en måte legge noe ut så man absorberer oljen, og man kan...
Ja, vi har jo saneringsmiddel som vi da bruker, hvis det skulle bli noe søl av kjølevæske ja. eller olje, men det er jo heldigvis ytterst sjelden at det skjer, da. Men det går ganske kjapt å rydde opp i det, altså. Men det blir nok en nedetid på en halvtime, time, i hvert fall litt avhengig av mengden olje, søl, når det skjer.
Ikke sant? Hva koster egentlig å være med på noe sånt? La oss si at vi har en lytter nå som har en, ja, kanskje ikke en bil, men han sitter og har en BMW M2 da, så har lyst til å kjøre den litt på bane, har kjørt den litt på vei og kanskje vært litt i Tyskland og tenker, ah, det har vært moro å være med på noe sånt. Kan jeg virkelig være med og kjøre på bane og treffe Christian og få litt opplæring og bli litt god? Hva koster noe sånt å være med på det?
Ja, et medlemskap har i år kostet rundt 35 000 for et år, og da er det cirka 20 dager på Rudskogen. Mm. Nå ser vi på en litt ny modell for kommende sesong. Det er stor pågang, så, og du skal gjennom, hva skal vi si, vi ønsker å holde den litt eksklusiv, den klubben, sånn at det også skal være et sosialt miljø rundt det. Mm. Så vi ønsker ikke å åpne slusene for alle, men vi er åpne for alle, men det bør være en viss selektiv, og litt nettverksrelatert, men, ja. Men så for å komme og kjøre en dag på banen, så er ikke det noe god løsning. Nei. Da er det bedre at man heller kommer på en åpen treningsdag, som vi av og til også gjør, og okay. da kan du komme med egen bil, om det er en løpsbil, eller om det er en gateregistrert bil, og så legger vi opp et opplegg som er da rekreasjon og moro da, for om du har en, for eksempel en M2-competition, som ja. Du har lyst til å teste en gang da.
Ja, absolutt. Ok, så det er ganske mange måter å komme seg på banen på. Du kan delta i 7-18-opplegget, som er en halv dag eller en hel dag hvor du får kjørt, hvor du har instruktør og hvor du er med, eller man kan jo også være med via en klubb. Det er jo en del klubber som leier seg inn på Rudskogen.
Definitivt, og det er mange entusiastklubber som bruker anlegget ganske aktivt, og det er kanskje en lettere løsning om du da ikke ønsker et fullt medlemskap et helt år da.
Men hvis man er litt grønn på dette med banekjøring, hva er det egentlig man må huske på første gang man skal kjøre, første gang man er ute på banen, for eksempel i en 7-18 da?
Ja, jeg ville gjort hjemleksene. Jeg ville satt meg litt inn i banen, litt om bilen, men det får du også en god presentasjon på, altså det kjører teknisk også får du en god introduksjon på, men jeg ville satt meg litt inn i og lært meg banen. Og så ville jeg gått ut veldig rolig og forsiktig, og så heller lære seg hvor er det man har grensene ved å bygge opp rolig, enn å kjøre ut høy og mørk og ja. Ha en liten verdensmester, eller ferdigutdannet verdensmester i magen, det mange som har. Ja. Men rett og slett bare gjøre de tingene du kan gjøre i forberedelsesfasen. Da. Mm. Og være litt ydmyk og kanskje lære noen, altså ta til deg litt ny kunnskap.
Ja. Lytte litt. Jeg får litt på følelsen at dere har både og, de som klarer å gjøre det og som starter rolig, men også de som kanskje kaster seg litt ut i det. Hvordan er det egentlig du ser på, liksom, kikker du på deltakerne og liksom ser at okay, han eller hun har et godt potensial, mens her går det for fort? Liksom, hvordan følger dere med på det underveis?
Ja, vi har heldigvis en veldig flink stab med instruktører og banemannskaper som har god erfaring. Og vi ser ofte et mønster. Trenger ikke å gå noe inn på det, men det hender at det er noen som utmerker seg på en positiv eller en negativ måte. Og så prøver vi å gjøre det vi kan for å tilrettelegge og justere og gi input for de som trenger det mer. For vi ønsker at alle skal ha det gøy, og ikke minst ha den læringskurven som går den rette veien. Alle vi blir happy når vi ser at rundetidene går nedover enn de som på en måte alltid sliter. Så vi prøver å ta vare på alle uavhengig hvilket nivå man har, men det vi er veldig opptatt av, det er å gjøre det på en sikker måte, og så skal du blande det med underholdningsmessig. Det kan nok noen ganger være vanskelig å snakke til enkelte da, i forhold til dette med å moderere seg litt og starte litt roligere og heller bygge opp hastigheten etter hvert.
Ja, for når vi inne på det, hva det man gjør feil, eller hva det vi sier liksom, har du noen råd når man skal begynne, liksom, dette må du ikke gjøre når du skal ut og kjøre på bane?
Ja, det jo det helt åpenbare jo å vurdere den hastigheten du kan ha. Og det jo det å føle fart en treningssak. Mm. Det ikke noe du kan lære, eller noe jeg kan fortelle deg. Så å begynne et sted som gjør at du har kontroll, husk at det du som sitter bak rattet som til syvende og sist den som bestemmer.
Mm. Glemmer folk det hele tiden, at liksom man tror at noen andre kan liksom hjelpe deg hvis du...
Ja, jeg tror kanskje ut at jeg skal påstå det, men det kan hende at noen lener seg litt på at vi har elektronisk stabiliseringsprogram i bilen. Mm. Det gjør vi jo av sikkerhet blant annet. Mm. At man håper det går bra, i stedet for at man heller kalkulerer det den riktige veien, at man bygger opp når man ser at det går, dette mulig, mm. så flytter vi hele bremsepunkter senere, øker kanskje hastigheten inn i sving, og kan kanskje gå på gassen litt tidligere ut. Mm. De fleste kjenner vel kanskje det litt for sent, at hastigheten litt for stor, ja. Og det jo små marginer, ja. For vi så tett opp til grensene, sånn at bare noen få kilometer i timen høyere hastighet inn i en sving kan være hero eller zero.
Mm. Okay.
Så, så små marginer, og det tror jeg ikke folk flest forstår, før de har faktisk opplevd det. Ja. Og så det jo spørsmål, hvordan klarer du å fange det opp? Klarer vi å rette opp for egne feil, eller mm. gjør vi den samme, gjentar vi det samme mønster hele tiden?
Mm.
Og da må vi jo gå inn og prøve å bistå litt da.
Ja, hvor høy hastighet man egentlig får i en 7-18? La oss si at du god da, at det en gøy all dag, og mot slutten av dagen så ser du at, ok, han som sitter bak rattet her, han vet hva han driver med.
Et godt talent, uavhengig av alder, 200 nå vi på Rudskogen.
200?
Ja.
Ja, det på langstrekket.
Ja, og faktisk på begge langsidene.
Ja, ja, nettopp, selvfølgelig. Ja, ja nei, men det jo, det blir jo en fartsfylt dag, det sammenlignet med å bare kjøre på vanlig vei.
Ja, det definitivt, og ikke minst så det veldig gøy å utfordre seg selv, og så og prøve hele tiden å optimalisere og bli bedre og bedre og bedre, hvis man har det som et utgangspunkt og en motivasjon da.
Mm. Ja, nei, det jo utrolig gøy å komme seg på en bane og for min egen del da, merker jeg at nå hvis vi har vært og kjørt litt på Rudskogen, skal kjøre hjem, det går alltid veldig rolig. Kjennes det sånn at det veldig avslappet, det liksom, da har vi gjort dette her. Da. Det liksom å være på treningssenteret, og liksom, man råløper ikke hjem fra treningssenteret, da tar man det bare rolig. Er det noe sånn, det kan jo fremstå som bare lek og moro, litt sånn tullete nesten, vil jo kanskje noen veldig strenge folk si om det å kjøre på bane, men sikkerhetsaspektet, du nevnte jo litt at det var derfor du begynte å tenke på det i utgangspunktet. Mm. Blir man en bedre sjåfør av å få litt banekjøring?
Ja, uten tvil. Jeg mener at det en av de viktigste tingene du kan gjøre for å bli mer bevisst, og ha større forståelse. Det er mye vi kan hente der som du kan overføre til vanlig trafikk. Og ikke minst så lærer du deg teknikker som handler om blant annet altså noe så enkelt som å sitte riktig, ha riktig rattgrep. Du er mye raskere til å komme deg unna en situasjon hvis du sitter riktig. Det tar ofte for lang tid hvis du ligger halvveis i setet, så det jo en ting. Bevisstgjøre dette med C-teknikk. Få åpne blikket ditt, se langt. Få en helt annen flyt, helt annen ro i kjørestilen din også når du kjører med bedre overblikk på landeveien. Mm. Og ikke minst i racing så det helt avgjørende for bedre timing, presisjon og rundetider.
For det du egentlig snakker om nå at, at vanlige sjåfører kikker litt for nærme, ja, at man liksom må løfte blikket og se på neste sving.
Klassisk det der, at man blikket faller for nært foran bilen du kjører. Mm. Det er ting du fokuserer på som du ikke trenger å fokusere på. Du må ha blikket lenger frem.
Mm.
Så det har ikke noe, altså det uten tvil veldig vesentlig.
Mm. Mm. Så det noen av de tingene du lærer når du sitter i passasjersetet og har en elev som kjører, da det dette det går på?
Ja, blant annet. Så, og dette vi veldig bevisst på også når vi holder en teoridel i innledningen til alle våre kurs og opplegg på Rudskogen, så har vi alltid en teoretisk del, og der går vi veldig sånn gjennom de grunnleggende prinsippene da, som blant annet inneholder C-teknikk.
Mm. Mm. Du har jo kjørt masse forskjellige biler. Det jo ikke bare Porsche, dere har jo mange gjester og bilprodusenter, og det mye som skjer på Rudskogen.
Ja.
Hva en god bil? Hvis vi skal se litt vekk fra Porsche, i og med at vi har snakket så mye om det, for 718 jo en åpenbar, en veldig god bil å begynne med hvis du skal kjøpe en bil som du også skal bruke på bane, både på vei og på bane. Hvilke andre biler, eller hva ville du hatt hvis du nå var ferdig på Rudskogen og skulle flytte til Tyskland, og du har lyst på en bil som du kan kjøre både på en bane der nede og kjøre til daglig? Hva ville du hatt da?
Det et veldig vanskelig spørsmål å svare på.
Ja, det
det faller veldig naturlig å si et tysk merke nå, ja. Som vi har snakket om, men ja. Det jo ikke minst M-bilene fra BMW, fantastiske løsninger der. AMG, Mercedes, Jaguar har mye sportslig. Ja. Det er vanskelig å kunne si noe helt ekstremt, eller noe helt eksakt.
Ja.
Jeg tror vel kanskje at, og det å finne et godt kompromiss mellom en, hva skal vi si, en bil du ønsker å bruke på landeveien, personlig ønsker jeg en komfortabel bil. Ja. Trenger ikke å være en spesielt sportslig, den må være trygg og komfortabel. Men det å finne den balansen, og samtidig ha egenskaper på banen, det jo ikke lett. Så der det jo noen som stikker seg litt ut da. Men skal man begynne å kjøre på en bane, vil jeg først og fremst begynne med noe som relativt lett og relativt rimelig.
Ja.
Ikke for stor motor, heller lære seg grunnprinsippene, og heller vokse med bilen. Når du føler at du har tatt ut den bilens potensial, så det kanskje på tide å gå videre og utfordre seg selv litt. Men å begynne alt for høyt oppe, og ikke være i nærheten av å kunne ta ut potensialet i bilen, det blir litt som å kjøpe seg det dyreste alpinutstyr uten at du har, uten at du kan holde balansen på flatmark.
Så, typisk.
Ja, men sånn det jo. Og det ikke noe feil å kjøpe en dyr, rask sportsbil for all del, men jeg ville begynt litt i det små, og så heller bygget meg opp.
Jeg har jo litt inntrykk av at det sånn folk kommer inn og blir en fast kunde av dere på banen, at man begynner med å kjøpe en bil som kanskje mye raskere enn det man egentlig trenger, og så ser man at, oi, det var jo veldig gøy å kjøre den, og så blir man av en eller annen grunn invitert, eller det som man havner på banen, og så treffer man deg eller en kollega og begynner å kjøre den, og så ser man, oi, den bilen her jo egentlig veldig kraftig og voldsom, og det at hvis man kjøper da, for eksempel en 911 da, å kjøre på vanlig vei, du skal ganske mye til å virkelig få kjenne på hvor mye den har å gi. Tenker en del folk blir litt overrasket, eller kan bli det? Kan du svare på, blir folk litt overrasket over sine egne biler når de setter seg inn og begynner å kjøre?
Ja, det kan nok godt være. Det kan nok godt være. Men da gjelder det å vite hvor det vi har våre grenser, og heller, du kan jo gjerne ha en bil med et vanvittig bra potensial, men så trenger du jo ikke å utnytte mer enn 60-70%, men bare være bevisst på det, og vite at man har noen personlige grenser, for det har vi, eller begrensninger. Men etter hvert så kan jo det være et godt valg også, fordi du kan jo da øke gradvis, bare være bevisst på det, og jeg tror vel at de fleste som kjøper en sånn bil er glad i bilen sin, og vil gjerne
ha den
en stund.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hva med sånn track day, litt sånn leketøy, hva tenker du da? Sånn, litt sånn, kanskje man tar ut noen greier i bilen. Vet ikke hvor mye som lov å gjøre, man har ikke lov til å ha bur i en vanlig bil, har man det?
Jo da, du kan ha det.
Du kan ha det, ok.
Du kan ha det, men nei, rent, det finnes mye man kan gjøre, men... Det vanskelig å si sånn helt eksakt, egentlig. BMW kjent for å ha sportslige modeller, for eksempel fra 3-serien, og det finnes mye der som et godt valg.
Ja.
Det er solid skrudd sammen, det er god balanse I bilen, og ofte også bra motor og understell og alt sånt. Så det små modifiseringer du trenger å gjøre, kanskje.
Ja, dere begynte jo med det I utgangspunktet I Rudskogen. Husker jeg godt, det var 325, var det ikke det?
Ja, det begynte med, den første bilparken var 323 I kupé. Ja.
170 hestekrefter, da.
Den hadde 170 hester.
Ja. Ja, det ikke dumt det heller, da.
Neida. Nei, det var også et veldig godt utgangspunkt. Ja. Og så gikk vi opp til en litt nyere modell, da ble det 325, da ble det sedankarosseriet.
Ja, den, riktig, de stemmer det.
Ja, 10-12 år, tror jeg. Og ja. Så gikk vi nå ytterligere opp et steg til Porsche 718 Cayman.
Ja, ja. Det er jo et fint hakk opp det, da. Jeg tenker jo det at... at å komme og få kjørt en 718, at det mye sportsbil I en bil, enten det på en måte en MR2 eller en 718, men noe som har midtmotors konfigurasjon, da, gjør det jo liksom litt mer opphøyd, egentlig. For min egen del, vi har droddet litt I alle fall rundt det med hvilken banebil man skal ha, og hvordan man skal gjøre det. Jeg vet ikke om du har hørt den episoden, men vi liksom ga noen råd, Marius og jeg, da, med hva vi synes at folk skulle gjøre. Det viktige, tenker jeg, at man gjør det, enten man har en helt vanlig bil som på en måte kapabel, eller man bygger seg eller fikser noe eget, men det du sier om at man må begynne litt lavt.
Jeg synes det fornuftig å begynne et sted, og så se ikke minst om du har glede av det. Ja. Og konsekvensene hvis det skulle gå galt ikke så store. Altså, det lavere kostnader med å reparere hvis det ting som går I stykker. Mm. Men ikke minst fordi man kanskje ikke har utbytte av å kjøpe en veldig dyr og rask sportsbil første gangen. Ja. Og selvfølgelig med alt jo mer dyrt og kostbart det jo vanskeligere og enda mer komplisert og dyrt og så blir det å reparere men jeg tror definitivt noe som relativt lett og rimelig innkjøp, rimelig bruk ja. Og ikke minst også være litt bevisst på hva slags type dekk og sånt du kjører på ja. Passe på at du har en bil som I bra teknisk stand da.
Ja. Ja, for det med dekk har jo ganske mye å si det også, hva du går for til slutt.
Ja, og da synes jeg folk skal se litt på hvor bruker de bilen sin 90% av tiden. Ja. Det vanlig gatevei, eller gater og landeveiskjøring, så det en type dekk som håndterer våt og tørr asfalt på en god måte. Mm. Du veldig ofte på en bane, så bør du kanskje se på en litt annen type dekk som du eventuelt kan ha med deg, hvis ikke du...
Ja, ja det smart.
Også kan du slippe å slite ut dine egne dekk på bane, fordi du skal vite at det mye slitage. Dekkbremser spesielt får ganske mye juling.
Ja.
Vær litt bevisst på det.
Hvordan unngår man å slite alt for mye? La oss si at man ikke skal sette rundetider mot noen andre, men man skal ha det litt moro. Hva er triksene hvis det ens egen bil? Hva man bør tenke på da?
Kanskje ikke slippe ut alt for mye luft I dekkene, for det veldig mange som gjør det med en gang de kommer til Rudskogen. Jeg ville kjørt på et litt høyere dekktrykk, litt lavere grep, men mindre slitage, spesielt på siden av dekket.
Ok, ja, for det som skjer at dekktrykket stiger når det blir varmt.
Det gjør det.
Og da slipper folk ut luft for å passe på at man har mer grep.
Ja.
Ja.
Men det jo greit nok at man justerer det litt. Men å gå alt for langt ned, så det kantene på dekket man tar I stedet for en jevnere flate. Da.
Ok, ja, riktig. Ja, ok. Så holde litt grann tilbake.
Jeg har vært litt mer forsiktig med å slippe ut dekkluft. Eller, hva heter det? Ja, luft.
Bremser da? Kan man liksom ta en litt roligere runde? Hjelper det at man...
Nedkjøling, veldig viktig, og ikke minst også oppvarming. At du begynner å bygge opp rolig, men ta en runde eller to med nedkjøling. I hvert fall på stålskiver, det og for så vidt også keramikk, men det viktig å få ned temperaturene mens du har muligheten, I stedet for å komme inn etter noen harde runder og høy temperatur, bilen står stille, null kjøling, da kan det medføre mer problemer etter hvert.
Ja, men den GT2 RS'en, den på keramiske bremser?
GT3 RS.
Unnskyld, GT3 RS,
den
din bil som vi kaller det.
Den har keramiske bremser, ja.
Hvordan har det fungert etter 3 år, da?
Ja, det tåler jo høy temperatur. Ja. Det klart at alt har jo en grense der også. Mm. Man skal også se litt på hva slags konfigurasjon da, når man kjøper en sånn bil, om man skal ha keramikk eller stål.
Mm.
Vi valgte da å ta det råste med keramisk. Mm. Fungert veldig bra.
Ja. Er det klosser, eller det skiver som slites, eller det de samme som da du kjøpte bilen?
Det er klossene som først og fremst slites,
ja.
Som slites, ja.
Ja. Ok, ja, det er interessant, for det er ikke så mange som kan dette her, tror jeg, men jeg tipper det en del folk som nysgjerrig på det. Og nå begynner jo den teknologien å ha vært ute en god stund. Du får jo en 997 Turbo, da. Det var ikke helt uvanlig at man bestilte det. Det var vel omtrent da det begynte å bli litt sånn mainstream. Så kom Mercedes og BMW og noen andre liksom, ja, 5, 6, 7 år etter. Men det finnes jo en del biler der ute. Er det noe du ville sagt at hvis man skulle sette etter en brukt bil som man også kanskje tar litt på bane, ikke ekstremt mye da, men kanskje litt track days og litt sånn artige ting, ville du gått for keramiske bremser, eller ville du droppet det?
Godt spørsmål. Mm. Det er klart keramiske bremser og dertil hørende klosser og sånt er mer kostbart å kjøpe når du må bytte det, for det må også byttes.
Ja.
Så litt igjen, hvor bruker du bilen oftest? Hva ønsker å ha, hva ønsker å bruke bilen din til, så tror jeg nok, altså, stålskiver har ikke noe dårligere bremseeffekt.
Da,
vi snakker mer om varmeutvikling.
Ja.
Så finnes det også stålskiver som har mer racingpreg, som også kan ha en lang varighet. Så jeg ville gått litt inn og sett, hvis jeg kjøper en sånn bil, hva skal jeg bruke bilen til? Hvordan kan jeg utnytte eller hvilket bremsesystem kan jeg velge?
Ja.
Og det kan man jo gjøre ved å ta et lite Google-søk.
Ja, ja, veldig, veldig godt poeng. Det er litt sånn, jeg føler at folk skal liksom prøve å lære litt grann når de lytter den podcasten, men la oss si at man ikke har noen bil, og man har ikke heller tenkt å kjøpe noen. Man kjører en X5 diesel, og that's it. Og man vil komme til deg og kjøre 7-18.
Velkommen.
Hva koster det?
Vi har pakker som begynner på rundt 3,500 kroner, og så går det oppover til 7-8000.
Okay.
Litt forskjellige løsninger på, og det går på egentlig kjøretid på banen. Ja. Men alle er gjennom den obligatoriske teorien. Vi har en banebefaringssekvens, hvor vi nå kjører lead follow-konseptet, hvor det er instruktør foran med alle bilene bak. Mm. Alle bilene har samband, så vi snakker kundene våre gjennom banen i rolig tempo.
Mm.
Og så er det å sette i gang, litt avhengig av hvilken pakke du har kjøpt.
Ja.
Dette kan du gå inn og kjøpe i nettbutikken vår. Og du trenger ikke være en del av et rørleggerfirma, som vi snakket om.
Man kan rett og slett være bare en person.
Du kan være alene, du kan ta med deg kompisgjengen, familien din på tur, you name it.
Ja. Få det i julegave, kan det jo være en idé.
Det er en veldig fin løsning. Farsdagsgaver, bursdager, etc. Det er veldig mange som gjør det.
Mm.
Vi har gavekortløsninger også. Men det er definitivt den rimeligste måten du kan komme og kjøre på banen, er å komme til dekket bord. Du slipper å tenke på egne kostnader med slitage på egen bil. Slipper å ta den samme risikoen. Men følg retningslinjene til instruktørene, og du lærer veldig mye, og det er utrolig gøy. Og det er en rimelig sum. Det er billigere enn å kjøre på rødt lys opp i krysset her.
Ja, det er godt. Det er veldig godt. Dress og hjelm og sånn, er det, da er det inkludert?
Ja, vi har alt utstyr, alt personlig sikkerhetsstyr du trenger. Du kommer, som sagt, dekket bord.
Og hvis du da har fått dette i julegave, eller 50-årsgave, eller hva det måtte være, og du kommer opp der alene, er det sånn at dere passer på da at du ikke havner bak noen som kjører veldig, fordi det blir jo litt forskjellig nivå da, noen der føler kanskje at man er raskere enn andre, eller noen har kanskje litt erfaring.
Sånn er det alltid, men vi har 10 biler maks, og vi ønsker ikke å ha flere på banen samtidig, så det er relativt god plass.
Ja.
Og så er det selvfølgelig noen som plukker opp teknikken raskere, andre har mer erfaring enn andre.
Mm.
Du kjører det tempo du ønsker, og hvis du føler at du blir stresset av å ha biler liggende bak, så er det en måte, det er flere måter å gjøre det på. Enten sakke ned og legge seg ut og slippe dem frem, eller prøve å henge seg på og se hva de gjør. Kanskje du kan lære noe av det. Men så har vi også kommunikasjon med førere, da, enten via walkie-talkie og radio i bilen, eller lyssystemet selvfølgelig, som vi også bruker. Da. Så er det, ja, vi har blant annet et blått flagg som vi kan vise hvis du skal slippe frem andre førere. Så alle skal få lov å få følelsen av å kjøre fort, men innenfor de rammene man selv mestrer, da.
Ja.
Det er viktig.
Hvem er det du blir overrasket over at kjører ekstra bra? Har det liksom kjent at det bare er sånn, oi, jøss, det så jeg ikke for meg, eller oi?
Ja, det skal mye til å overraske meg, men vi ser kanskje et mønster at de som har bakgrunn for alpint plukker opp ting lettere, og det er ganske naturlig, for det er veldig mange likhetstrekk, spesielt utenfor Super-G opp mot banekjøring.
Ja.
Og så er det selvfølgelig alltid gøy når vi ser at en jente kommer høyt opp på resultattavlen. Vi har jo timingsystem på bilene, så vi ser jo rundetidene.
Naturligvis.
Så det er alltid gøy å se det.
At det er litt konkurranse. Ja, det er gøy det.
Ja,
ja, nei, det kan jeg skjønne. dere jo litt på is også.
Ja, vi 20 over 20 år har vi holdt på på Golsfjellet og laget forskjellige kjørekurs for forskjellige bilimportører. BMW har vi vært der med veldig mange år og fortsetter igjen nå kommende vinter.
Ja. Så da det, men det på en måte ikke noe hvor man kan melde seg på hos dere, det?
Jo, det kan du faktisk.
Kan, man kan det,
ja. Man kan det, aller høyeste grad. Nå tar jo forhandlerne en ganske stor andel av dagene, men det fortsatt mulig å kjøpe plasser selv. Og det også en fantastisk gøy og veldig, veldig lærerik dag å kjøre på isen.
Hvordan, fortell litt om det. Hva er det går i når man kommer opp dit?
Nei, det en... Som regel en liten hyggelig sosial samling da på ettermiddagen. Man ankommer dagen før man starter på aktivitetene på isen. Mm. Og så det en teorisak, eller teoridel om morgenen, og så blir man delt inn i små grupper som roterer på ulike aktiviteter, både realistiske kjøreøvelser, funfaktorøvelser, terrengkjøring, etc. Og da kjører vi på tilrettelagt is, trygg, stor tykkelse på isen, og store områder. Mm. Og da har vi både egne baner som tilpasset hastigheter og med instruktører som sitter på med deg og gir deg input hele tiden. Ofte så gir instruktøren beskjed om å gi gass når du instinktivt ønsker å bremse.
Ja.
Man lærer mye av det. Og så det en del andre øvelser hvor instruktøren på utsiden av bilen og repeterer og får deg gjennom forskjellige typer øvelser.
Ja.
Og det ja, hva skal vi si, mye moro å kunne også deaktivere og se litt hvordan systemen jobber. Vi ikke deaktivere alt nødvendigvis.
Men sikkerhetssystemene, tenker du?
Sikkerhetssystemene, ja. Stabilitetsprogrammer.
Ja.
Og da bevisstgjør man jo også hvordan, hvor mye hjelp du har i de systemene. Oftest så det jo det som redder oss ut av en situasjon nå i disse dager.
Ja.
Men også hva som skjer når du da deaktiverer.
Ja. Så man kan få litt inntrykk av hvordan det å kjøre på is eller på glatt føre, da, under kontrollerte omgivelser. Og,
ja.
Det jo, det faktisk ganske morsomt. Jeg har personlig også hatt anledning til å teste det, og det et artig opplegg, også fordi man får litt inntrykk av dette med bremsing, unna manøver, ting man ikke egentlig får gjort på bane. Altså hvis du på asfalt, så må du kjøre fort for at en unna manøver liksom skal gi mening. Det føles nesten litt sånn urealistisk. Altså, det klart man kan gjøre det. Det er mye å lære det, men på isen eller på glatt underlag, da, som det hos dere på Golsfjellet når dere arrangerer disse dagene, så får man jo veldig inntrykk av hvor stor forskjell det når man øker litt i hastighet, for man begynner litt rolig og så liksom går man oppover.
Mm. Det å bare legge på noen få kilometer i timen og gjøre den samme øvelsen, da synliggjør vi hvor lite som skal til. Og det tror vi veldig viktig, at man visualiserer det. Mm. Og når du trener på det, så repeterer vi. Til slutt så det kanskje instinktivt sånn du reagerer den dag du faktisk trenger å gjøre den manøveren.
Mm.
Når vi snakker om brems unna manøver. Det ingen som trener på å bremse når snøen faller, som i dag. Mm. De fleste, i hvert fall når vi var yngre, var vel kanskje på en parkeringsplass og spant litt rundt.
Mm.
Men det å lære seg å bremse riktig, lære seg manøver, hvordan systemene fungerer, hva du skal gjøre, tror vi ekstremt viktig for sikkerheten.
Ja. Ja, nei, men det virker jo egentlig å stemme, rett og slett fordi at man får noe som man ikke ville fått, eller ikke turt å gjøre på vanlig vei eller på en parkeringsplass, egentlig.
Nei, og der boltrer man seg jo på ganske store områder med store, solide avkjøringsområder, og det du eventuelt kan komme i nærheten av, det en kjegle som myk, eller en, som regel en myk snøkant,
ja.
Snøfond, som tilrettelagt for at det ikke skal gjøre for mye skade på bilene.
Ja.
Så det veldig trygge omgivelser, ja, og en veldig profesjonell stab med instruktører fra både brann, ambulanse og politi,
ja.
og motorsportbakgrunn, så dette folk som har mye erfaring, og som tilfører så mye kunnskap
ja.
Til alle som kommer og besøker oss. Ikke minst så det kjempegøy også. Å være et døgn der oppe i frisk luft og flott natur, det er fantastisk.
Husker på litt varme sko, så man ikke får liksom all kulden opp igjennom.
Det i hvert fall viktig for de som står og jobber utendørs, men selvfølgelig, du skal ha et skotøy som passer omgivelsene, men ikke alt for tykke såler, da mister man litt kontakt med pedalsett og sånt.
Godt poeng, det var bra du sa. For det jo også litt, det litt pedalføring, du får drifte litt. Og...
Ja, du får lekt deg litt,
ja.
Men vi gjør det sånn at du mestrer det. Ingen som blir pushet ut av komfortzonen alt for langt, men vi ønsker at vi skal gi deg litt muligheter for å lære noe. Så litt push blir det.
Og man får sitte på med deg eller en kollega av deg.
Ja, Da har vi en litt større bane. Mm. Vi tar på oss hjelm, og så kjører vi et par runder, og da går det mer sidelengs enn ja, rett frem.
Ja.
Det ganske ja, gøy for de fleste som opplever det.
Det går fort på isen også. Hvor hurtig du kjører da?
Nei, det vanskelig å si. Ja. Det hender at det litt hjulspinn som gjør at hastigheten også på speedometer kommer opp. Så. Ja. Men vi er over... som regel litt over vanlig norsk landeveishastighet, for å si det diplomatisk.
Litt. For de som lytter og synes at dette høres rett ut spennende ut, er det noe, vet du om det er noen ledige plasser for arrangementet i januar og februar?
Ja, vi i uke 5 og 6, hvor vi kjører 2 uker da for BMW, så er det noen få plasser de 2 lørdagene som er i. Ja. Så vi har 2 uker, 6 dager i hver uke.
Ja, kult.
Noen får plasser igjen på de 2 lørdagene.
Ja.
Da er det ankomst fredag ettermiddag, og kjøring hele lørdagen. Så kan man gjerne kombinere det med en helgeopphold hvis man har hytte i nærheten da.
Ja. Eller bare har lyst til å være. Det er jo ikke så langt under Hemsedal, så man kan jo være der og stå litt på ski.
Det er 30-40 minutter fra Hemsedal.
Ja, perfekt. Hva koster det, vet du?
I år så er prisen satt litt opp. Ja. Nå har det vært nedstengt, og ting har økt litt, og vi har gjort også arrangementet enda mer eksklusivt, så nå ligger det vanlig, ordinær pris nå er på 9,550 for et døgn, med alt inkludert, alle måltider, overnatting, og hele kurset.
Og da er det ganske mange heftige, det er BMW-er, ikke sant?
Da er det BMW, og etter da M-Town-konseptet, så det er kun rene M-modeller og M-Performance-modeller.
Ja.
Så vi har en fantastisk bilpark, skal ikke nevne totalsummen verdien på den, men det er 30 biler som kommer til fjells.
30, ja.
Og du får vært gjennom hele rekka i de ulike aktivitetene da.
Ja, jeg hørte et lite rykte om at M3 X-Drive skal dukke opp.
Den skal dukke opp, og den er vel ingen, tenk å være noen hemmelighet, det blir vel en av flere taxier som man kan sitte på med der oppe.
Ja, jeg kan tenke meg at det
er. Det er en fantastisk kinderegg, den bilen.
Ja, har du kjørt den?
Jeg har kjørt bilen, ja.
Gøy. Og på Rudskogen, hvis man vil på asfalt, da er det til våren som gjelder?
Ja, sesongen begynner som regel i begynnelsen av april, litt avhengig av vær og forhold, men i år, nå kommende sesong, så er det begynnelsen av april.
Ja. Du, helt til slutt, det har vært noen sånne små rykter om at det var noe sånn litt lugging på Rudskogen, men vi håper jo at det løser seg, at dere får fortsette å tilby alle disse morsomme tjenestene og mulighetene.
Ja, vi håper det, vi også, vi tror det. Men selvfølgelig, det er en alvorlig sak som nå er i ferd med å bli håndtert, men vi har fått veldig bred støtte fra kommuner, ordførere i området, politisk sett stor støtte fra forskjellige organisasjoner, Trygg Trafikk, etc. LO, NHO har også gitt oss mye sympati, så vi tror at vi finner en løsning til beste for alle parter.
Mm. Ja, nei, men det må vi jo bare håpe på, og til dere som lytter, sjekk ut Rudskogen sine mange morsomme tilbud, hvor du kan treffe Christian og hans kolleger og instruktører, både på is og asfalt. Det er litt av et tilbud. Det er egentlig mye moro man kan gjøre.
Det er det, og vi ser jo det at interessen rundt bilkjøring, sportsbilkjøring, banekjøring har bare vokst og vokst og vokst og eksplodert nesten de siste årene. Mange årsaker til det, men Drive to Survive er det mange som snakker om. Interessen for Formel 1 har gått helt i været. Masse synergier med Dennis Hauger også, som vi følger opp på vei mot Formel 1, og ikke minst sportsbilsalget har jo også vokst voldsomt de siste årene. Så vi synes det er veldig gøy, og det er rekreasjon og mye moro.
Du, før vi runder av fullstendig, var en ting jeg glemte å spørre om. Dette med elbiler på bane, funker det, eller?
Det funker.
Jeg gjør det.
Det funker i aller høyeste grad. Og så får man da se litt hva slags type elbil man kjører, og hvilket nivå man skal kjøre på. Men det finnes... absolutt, altså alle er velkommen til å kjøre på Rudskogen. Vi må bare legge lista i forhold til hvilket redskap du bruker. Så har du elbiler i dag, nå kommer vi igjen inn på Porsche,
ja, litt naturligvis,
det er ikke noen bombe. Taycan har fantastiske egenskaper, både på landevei og på bane. Det er høyere vekt enn i en 911 for eksempel, men så lenge man vet det og kjenner på det, så kan man ha det vanvittig gøy, og ikke minst lærerikt også der.
Og man kan lade litt på banen, for dere har fått ladere der
nede? Ja, vi har 4 lynladere som installert på Rudskogen, som kan da levere inntil 270 kilowatt, så lenge bilen kan ta det imot i hvert fall.
Ja.
Og det også ligger litt i planen fremover at det kommer til å komme flere ladepunkter, så vi er hva skal vi si, i startfasen nå av en stor utvikling av anlegget.
Ja.
Og vi ser jo at det helt påkrevet og helt nødvendig å også tilby lademuligheter for elbilister.
Ja, så elbiler velkommen, også hvis du har en Audi RS e-tron GT.
Definitivt.
Ja, så bra. Kristian, tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å komme og prate litt om biler. Det var helt glimrende. Veldig innsiktsfullt. Tusen hjertelig takk.
Tusen takk for invitasjonen.
Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Helgesheim. Med meg i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.